Атака я няма за 4 дни и държавата ще се срине. Мъдете така. Пазете ни! Пазете ни като с тайно цвете, защото без Атака,
моля ви за тишина,
парламента се срива и държавата се срива.
Хората на Сидеров се върнаха. Парламента без проблеми даде доверие на Миков и кабинета Орешарски. Ден след като би с 70 на 30 ГЕРБ на изборите в Гърмен, депутат Ахмед Башев разясни кадровата политика на ДПС.
Ако някой си е мислил, че аз като съм казал, че иска да има началник на полицията в Гърмен помак, аз не съм казал, че там ще дойде някой четири рогат дявол, който ще изяжда хората. Той трябва да бъде професионалист. Ние животни на постове държавни не слагам.
Собствениците на стари коли с катализатори ще плащат по-висок данък МПС. Грингото на италианското кино Джулиано Джема загина при автомобилна катастрофа. И още в денят.
Те са смешни, техните юристи, ние ги познаваме. Те са загубили доста дела в Европа, ще загубят още едно, ако тръгнат да се борят с нас. И ако трябва, пак ще ги пляскаме.
Година след като искаше да напляска руснаците, Русия се оказа новата работна площадка на Симеон Дянков. Местен, частен икономически вуз си го хареса за ректор.
От централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това е Денят.
Добър вечер, с вас е Никола Бретанов. 50% отстъпка от данък МПС ще ползват само собствениците на последното поколение автомобили, реши правителството. До сега отстъпка се полагаше за всички коли с катализатор, сега ще важи само за екостандартите Евро 5 и Евро 6. От 1 януари общините няма да имат право да формират такса смет за физическите лица на базата на данъчната оценка на имота. Това предвиждат промени в закона за местните данъци и такси, приети на днешното правителствено заседание. До тогава трябва да бъде разработена методика за определяне размера на таксата според количеството на изхвърлените отпадъци, обясни заместник министъра на финансите Людмила Петкова. Елена Бекова с още информация.
Към момента законът за местните данъци и такси предвижда определяне на размера на такса смет според количеството на битовите отпадъци, но дава възможност на общините да определят друг начин за формиране на размера, какъвто е данъчната оценка. От 2015 година данъчната и пазарната оценка няма да служат за такава база, обясни Людмила Петкова.
Като идеята е за този едногодишен период да може да се разработи подходяща методика и да се определя таксата на друга база, но не на базата на стойността на имота, независимо дали е данъчна оценка, пазарна цена или балансова стойност на активите.
Колкото до данък МПС, от януари до година за автомобилите с екостандарт Евро 3 и Евро 4 ще се използва 30% отстъпка, а за Евро 5 и 6 отстъпката ще е 50%. Очакват се около 35 милиона лева допълнителни приходи от тази промяна. С промяна в закона за данъците върху доходите на физическите лица, правителството даде право на чуждестранни лица да се възползват от данъчните облекчения за млади семейства.
Първият вот на недоверие към кабинета Орешарски не успя да свали правителството, след като миналата седмица заседанията на парламента се провалиха заради отсъствието на депутатите от Атака и нежеланието на герверите да се регистрират. Днес такъв проблем нямаше. Националистите се регистрираха и така осигуриха кворум за провеждането на пленарното заседание. При гласуването на вота атакистите се въздържаха, БСП и ДПС гласуваха против искането за оставка, очаквано опозицията гласува за. Веднага след като първия вот се оказа неуспешен, от ГЕРБ съобщиха, че внасят нов, но не казаха на каква тема. И другата инициатива на опозицията, искането за оставка на председателя на парламента Михаил Миков, беше отхвърлена от депутатите. Още в репортаж на Александра Гинева и Дея Манова.
След очаквания резултат от гласувания вот на недоверие, лидерите на двете подкрепящи кабинета сили БСП и ДПС за пореден път припомниха причините защо премиерът Пламен Орешарски и екипът му трябва да останат на власт. Чуйте какво коментираха Сергей Станишев и Лютви Местан.
Истинските мотиви нямат нищо общо с функционирането на Министерството на инвестиционното проектиране. Не случайно имаше такова лутане за това за какво да се внесе вота на недоверие.
Този вот на недоверие, с мотивите, с които е внесен, с процедурата, по която се движеше парламентарната опозиция, всъщност отбеляза падението на не на парламентаризма, а падението на една парламентарна опозиция.
Вниманието на депутатите беше взето и от лидера на Атака Волен Сидеров, който припомни животоспасяващата роля на партията му за съществуването на 42-то Народно събрание и държавата.
Каква е равносметката от последните дни? Атака я няма за 4 дни и държавата ще се срине. Дайте така, аз мислих за по-сериозни политически сили. Изводът какъв е за всички вас? Пазете ни! Пазете ни като стайно цвете, защото без Атака... Моля ви за парламента се срива и държавата се срива.
Не закъсня и реакцията на лидера на опозицията Бойко Борисов.
Народа постави ГЕРБ за първи път в новата история като първа политическа сила. Сега от тук нататък, когато ви питат, трябва да кажете защо БСП и ДПС са на власт или не са. Това е, защото не сте спечелили изборите, затова не трябва да сте на власт.
Освен вота, не мине и друго искане на ГЕРБ. Председателят на парламента Михаил Миков да освободи пост. Миналата седмица управляващите надхитриха опозицията и Миков предпочете ръчно преброяване на депутатите в пленарната зала вместо електронна регистрация. И така осигури кворум и провеждане на пленарното заседание. Днес той защити постъпката си.
Аз смятам, че взех правилно решение за пряко прилагане на член 81 от Конституцията. Но нека всеки от вас да се замисли какво става, ако има извънредно положение и Народното събрание трябва да заседава на друго място. Тогава, уважаеми дами и господа от опозицията, ще настоявате ли да пренесем и пултовете и докато не ги монтираме, ние да нямаме заседания?
От ГЕРБ отново заплашиха, че ще внесат нов вот на недоверие, но не обясниха каква ще е темата и мотивите.
Ако главният прокурор, а не ВМРО, прецени и поиска имунитета ми, на момента ще подам заявление за свалянето му, заяви в интервю за Дарик депутата от ДПС и бишкмет на Гърмен Ахмед Башев. Преди дни националистите обявиха, че внасят искане Башев да бъде подведен под отговорност за насаждане на религиозна омраза в негови изявления преди време в село Рибново. Башев отхвърли обвиненията за манипулация на кметските избори в Гърмен миналата неделя, където спечели кандидата на ДПС. А по повод искането на ГЕРБ да бъдат касирани изборите там, бившия кмет се закани, че ако има нови избори, резултата за ДПС ще бъде по-висок от сегашния.
Мога да им кажа, че ако искат касиране на вота, следващия път ще бъдат 80 на 20%, а не 70 на 30%, както бяха сега. Те имат 30% благодарение на това, че купуваха масови гласове. Ако те искаха да спечелят доверието на тези хора, трябваше, когато бяха на власт, да дадат поне 5 лева и да сложат две тухли една върху друга някъде в населените места на община Гърмен. Знаех колко гласа ще има ДПС в община Гърмен и колко ще има ГЕРБ. Защото преди 2 години по същия начин ги шамаросах, така мога да се изразя по-силно, на местните избори. Дърва във вота не са играли. На 100% дърва получиха всички граждани на общината, включително и тези, които не гласуват за ДПС или не са гласували за ДПС. Ние не можем да кажем кой как е гласувал.
Не сбъркахте ли с това изказване, в което обещахте кой да бъде назначен в полицията?
Ако някой си е мислил, че аз като съм казал, че иска да има началник на полицията в Гърмен Помак, аз не съм казал, че там ще дойде някой четири рогат дявол, който ще изяжда хората. Той трябва да бъде професионалист. Ние животни на постове, държавни не слагаме. Не мога да призная грешка. Аз не съм допуснал никаква грешка. 100 пъти да ме попитате, 100 пъти ще ви отговоря. Малцинствата, помашката общност, са дискриминирани по отношение на участието им в силовите структури на държавата.
ВМРО искат прокуратурата да ви разследва за насаждане на религиозна омраза.
Тезата на Яне Янев от преди 4 години. Бях арестуван, доведен в ДАНС. ВМРО претопля старата история, но искам да им напомня от вашия ефир, че 15 години ВМРО в община Гърмен подкрепеше Ахмед Башев. Затова имат кметски наместник, да не се правят на ущипани невясти. Ако главният прокурор прецени, че аз съм извършил някакво престъпление и поиска моя имунитет, на момента подавам заявление за свалянето ми. Така че ВМРО да си гледат техните вътрешно-партийни проблеми и да не си търсят политически дивиденти с мене.
ДПС ще настоява за увеличаване на премиите за тютюнопроизводителите, като тепърва ще представи аргументите на партията в разговорите по бюджета за година, каза още пред Дарик депутата от ДПС и бивш кмет на Гърмен Ахмед Башев. Според него премиите трябва да бъдат поне 4 лева на килограм тютюн, което по думите на Башев ще е двойно повече в сравнение с размера на премиите по време на управлението на ГЕРБ.
Следващите 20 години моята прогноза, че тютюнът производство ще остане един основен поминък в община Гърмен и в региона на Гоце Делчев и Благоевградска област. Когато ДПС беше на власт, премиите на тютюнопроизводителите бяха над 4 лева. Когато ГЕРБ бяха, те едва ги докараха до 2 лева. Всъщност разбиха закона за тютюна и тютюневите изделия. Излъгаха хората, че след като произвеждат собствения си тютюн, могат да го продават както си искат и където си искат. В резултат на това много хора намериха своето място в полицията, в следствието, конфискувани автомобили, конфискуван тютюн. Ето това направиха ГЕРБ. Категорично сме решени парламентарната група на ДПС да направим, така че премиите за тютюна тази година, следващите години да бъдат по-високи от това, което ГЕРБ даваше. Аз ще се боря премиите на тютюна да бъдат 4 лева, 2 евро. Това заслужават тютюнопроизводителите в Република България, защото не може държавата да прибира около 2 милиарда лева годишно от акциза на тютюна, тютюневите изделия, а да не може да задели 140 милиона, което е една мижева стойност в сравнение с това, което получава държавата, да подпомогне тези хора. Защото ако тези хора бъдат подпомогнати с висока премия, автоматически държавата разкрива нови работни места. В противен случай около 300 000 души могат да чакат на вратата на държавата за социални помощи. Това трябва държавата да разбере най-после.
За да се случи обаче това, съм сигурна, че вече трябва да са ви напреднали разговорите с финансовия министър.
Ние ще имаме нарочна среща, парламентарната група на ДПС по тези въпроси. Ще заседаваме следващата седмица, преди подготовката на бюджета, да докажем нашата теза и това, което хората очакват.
Ахмед Башев, интервю на Йовка Йовчева. Правителството освободи Никола Казаков от поста председател на Държавната агенция за бежанците. Сред причините за освобождаването вицепремиерът Цветлин Йовчев посочи незадоволителни резултати в организацията по осигуряването на места за бежанците. За ръководител на структурата ще бъде предложен полковник Николай Чирпанлиев, който към момента работи в инспектората на Военното министерство. Вицепремиера Йовчев съобщи още, че се обсъжда дали България да поиска задействането на директива 55 на Европейската комисия, която ще позволи на страната ни да получи финансова помощ за справяне с бежанския поток от Сирия, както и право да транспортира част от хората на територията на други държави членки. До края на годината броя на бежанците може да надхвърли 11 000 и ще бъдат нужни около 30 милиона лева допълнителни средства. Елена Бейкова с още информация.
Вицепремиерът Цветлин Йовчев изброи три причини за освобождаването на шефа на агенцията за бежанците Никола Казаков. Сред тях
незадоволително взаимодействие с европейските институции, които курират всички проблеми, които са свързани с оказването на помощ и търсенето и отпускането на средства по фондовете за подпомагане при търсене на убежище.
Към момента капацитетът за настаняване на бежанци у нас е надвишен с 222 места, а правителството започва разкриването на нови 1500, които по всяка вероятност ще се изчерпат за месец, обясни Цветлин Йовчев. Той не можа да посочи конкретен размер на помощта, която страната ни би получила при задействане на евродирективата, но уточни, че Германия е изразила готовност да преговаря за транспортиране на бежанци на нейна територия. Колкото до затваряне на границата с Турция, Йовчев заяви, че това е крайен вариант.
Реализирането на един такъв план ще струва 11 милиона на месец. И второто, което е, едно такова решение ще ни вкара в колизия с редица международни спогодби.
Вицепремиерът съобщи, че вече има задържани няколко потенциално опасни емигранти и се работи за екстрадирането им от страната.
Още през юни вече бившият шеф на Държавната агенция по бежанците Никола Казаков е информирал кабинета за предстоящата бежанска криза. Това заяви в интервю за Дарик самия Казаков, който е научил за уволнението си по телефона, докато е на командировка в чужбина. Въпреки че не е чул мотивите за освобождаването си, Казаков категорично отхвърли тезата, че не работи добре с европейските институции, какъвто е един от мотивите за уволнението му. По отношение на бавното повишаване на статут на бежанец, вече бивши ръководител на агенцията заяви, че и преди кризата е имало бавна процедура заради липсата на достатъчно кадри. Марта Маденова допълва.
Уволнението изненада Никола Казаков и по още една линия. До сега е получавал добри оценки от вицепремиера Цветлин Йовчев.
Не знам, аз не мога да го обясня, значи не съм чул мотивите, никой не ме е викал, никой не ме е търсил, никой не ме е казал. По-скоро беше изразявано задоволство от работата ми още миналата седмица, по-миналата.
Основният проблем е настаняването на бежанците, за който Казаков е алармирал още през юни.
В този период от 11.6 до 11.7, 11.8 не се взеха около 2 месеца и половина никакви мерки за осигуряване на подходящи сгради, тъй като капацитета на агенците беше надхвърлен. Със собствени сили още от февруари месец решихме капацитета на агенцията с 500 места.
Казаков допълни, че през февруари има решение на предишното правителство за осигуряване на нови места. Служебният кабинет също се е ангажирал с проблема, но до финансиране така и не се е стигнало. Освен това стои и проблемът с кадрите, които обработват документите за статут.
Когато съм алармирал за ниският брой служители, които обслужват чужденците, това са 9 човека, примерно в София, 2 в село Баня, 11 човека и 3 в Пъстрогор. 14 човека, те са за 1000 души не стигат за обработка на документите. Средно на година колкото идваха. Сега са 4000 души.
Казаков допълни, че познава бегло наследника на поста си Николай Черпанлиев.
Той никога не е работил тази работа, но не го познавам така бегло. Той беше по-скоро, мисля, че беше някакъв офицер по протокола или политически офицер, не помня точно какъв беше.
Възможно ли е вашето уволнение да е измиване на ръце с оглед на това, че държавата ни не успява да се справи с потока от бежанци от Сирия?
Мисля, това не мога да ви кажа, може да попитате министър вице-премиер Йовчев. Някой трябва да има виновен.
Европейският парламент да обсъди в следващия мандат общи правила за всички медии в рамките на Европейския съюз. Това е предложил при последните си срещи в Брюксел външния министър Кристиан Вигенин. Той съобщи още, че в следващите дни ще бъде готов и новия правилник, с който ще се преценява кой чуж посланник, какви ордени и награди ще получава след изтичане на мандата му в България. Още от Илия Вълков.
По думите на Кристиан Вигенин, нужни са общи правила, които да регулират концентрацията на медиите. И не само България има проблеми в тази област, каза той. И посочи, че не е компетентен по темата, но Европейския парламент може да й обърне внимание.
По-скоро предложих и помолих да лидера на нашата група Хане Свобода да помисли за вариант в следващия мандат на Европейския парламент и на комисията темата за медиите и всичко, което е свързано с тях, да не навлизам сега в детайлите, да бъде водеща и да се помисли за възможността някакви насоки за работа да бъдат изработени на европейско равнище. Аз самия не съм експерт в тази сфера. Аз просто идентифицирам някакъв проблем и смятам, че може да бъде решаван ефективно по този начин.
Външният министър коментира и темата с бежанците, като заяви, че за момента отговорните институции контролират ситуацията. България ще осъществи контакт с други държави като Германия, които вече заявиха готовност да приемат на своя територия сирийски бежанци.
Осигуриха временно лечението на пациентите с рак на гърдата в напреднал стадий и това стана ясно днес след извънредно заседание на надзорния съвет на Здравната каса, на което бе решено фирмата производител на животоспасяващото лекарство да покрие лечението на нуждаещите се от него пациентки за месеците октомври и ноември. Предарик доктор Иван Кокалов, който е съставен на надзорния съвет на институцията, уточни, че декември се явява първи от следващата бюджетна година за здравната каса и тогава тя ще има средства, с които да заплати лекарството. По-късно през деня обаче от пациентски организации се обявиха против това фармацевтична фирма да дарява от продуктите си, за да спасява животи, след като държавата е длъжна да осигури лечението на онкоболните пациенти. От организациите определиха днешното решение на каста като половинчато и призваха институцията да намери начин да освободи 108 милиона лева, които има по сметка в банка и да заплати с тях за медикаменти. Репортаж на Димитър Панев.
Малко повече от седмица, след като Здравната каса отказа лечение на пациентите с диагноза злокачествено новообразование на млечната жлеза поради липса на средства, решение на проблема се намери поне за сега. Фирмата производител на необходимото лекарство ще го дари на нуждаещите се от него за този и за следващия месец, обяви доктор Кокалов.
Не възразява фирмата да осигури напълно лечението след предоставяне на поисканата писмено обоснована информация от страна националния консултант по онкология за бройката, за съжаление, националният консултант професор Галя Куртева до сега не ни е казала за колко души става въпрос, защото отначало беше коментиран за 50, след това получихме писмо за 16, 11, накрая му се окаже, че са 5-6. И тогава, нали, разбирате, може да се окаже, че става въпрос за 3-4 хиляди лева, които по-лесно се намират от 700 хиляди.
Междувременно обаче от пациентски организации заедно с теб определиха решението на проблема като недълновидно. Според Пенка Георгиева, то няма да осигури спокойствието на пациентите, защото е половинчато.
Румяна Тодорова, според нас, трябва да освободи тези 108 милиона, които са в тази отделна сметка, която е извън закона за бюджета за 2013 година. Но това може да стане за две седмици. Отдавна трябваше да е станало, защото напрежението тук в последния месец е видимо за всички.
От своя страна, доктор Кокалов уточни, че надзорният съвет е предложил лекарството да залегне в националния рамков договор за до година.
За да може ние да имаме основание вече, нали, да го поемем. И то искаме от националния консултант горе-долу за всички, които евентуално имат нужда, за да няма утре някой да каже, ни то е за 50 бройки, па 51-я, нали, да отиде да се оплаква.
Според Пенка Георгиева обаче, касата се опитва да противопоставя лечението на онкоболните с финансирането на болниците, което не е коректно. Тя за пореден път настоя, за да не се стига друг път до тук, заседанията на надзорния съвет да станат открити.
Продължава разследването на банковия обир във Враца. Снощи около 19 часа неизвестни нападнаха служител на инкасо автомобил и взеха чувалче с пари, които мъжът трябвало да остави в нощния трезор на International Asset Bank, информира Майя Ценова.
Все още е оскъдна официалната информация по случая. От полицията се аргументират, че тече разследване. Това, което се знае до момента, е, че криминалисти от областната дирекция на МВР работят по установяване на обстоятелствата около сигнал, получен снощи към 19 часа и 10 минути в полицията. По първоначални данни, нападението е извършено от двама непознати, които отнели от охраната инкасирана парична сума. Тази сутрин на мястото бе извършен повторен оглед. Пред журналисти съсед на банката сподели, че снощи около посочения час е чул тропот, свистене на гуми, но решил, че шумът идва от съседен гараж. Чак тази сутрин, като разбрал за случилото се, мъжът установил, че всъщност е чул изстрел. Това обаче на този етап не се потвърждава от полицията. В момента клона на банката е в ремонт, почти на цялата фасада има изградено строително скеле и най-вероятно това е попречило на инкасо автомобила да спре точно пред мястото, където е нощният трезор. В същото време е улеснило нападателите, тъй като охраната е трябвало да извърви няколко метра до гишето. От банката също отказаха коментар с мотива, че все още се води разследване. Майя Ценова, Дарик Радио, Враца.
Бившият вицепремиер и финансов министър на Бойко Борисов, Симеон Дянков, е новия ректор на Руската икономическа школа. Този частен московски вуз, който е основан през 1992, се преподава предимно курсове по бюджет и финанси за магистърска степен. Веднага след обявяването на резултата от открития конкурс за поста, спечелен от Дянков, председателя на директорския борд на школата Максим Бойко обясни, че с идването на Дянков се очаква преди всичко подобряване на качеството на образователните програми и нов импулс на учените изследвания. Подробности от Николай Тихов.
Руската икономическа школа е основана съвместно от Руската академия на науките и Московския държавен университет. Преподавателският състав се състои от 30 икономисти, предимно дипломирани в престижни американски университети, като Харвард и MIT. Школата предлага 3 основни курса по финанси и се хвали, че е раздала повече от 800 дипломи през последните 20 години. Ето цветното описание на конкурса за нов ректор на икономическият репортер Лев Пархоменко.
На сайте РЕШ е изложен максимально подробния перечин.
На сайта на школата е публикувана обява, изпълнена със стандартните безсмислени формулировки като лидерство, комуникативност и креативност, които се изискват от бъдещия ректор. Подобен открит конкурс е световна практика, която обаче тепърва прохожда в Русия. Тя осигурява максимално открита и честна процедура, което е особено важно за вуза, който оцелява предимно с частни средства. Едно от изискванията е кандидатът да говори свободно руски, което го прави по-сложен за чужденци. Заплатата се пази и в тайна, но се рекламира като конкурентна на еквивалентни европейски постове, т.е. 10-15 хиляди долара месечно.
Так що ето минимум 10-15 тисяч долара в месец.
Назначаването на Дянков се наложи, тъй като досегашният ректор, който издигна репутацията на школата през последните години, напусна Русия. Икономистът Сергей Гуриев се оплаши, че може да стане мишена на политически тормоз. Той е познато лице в Русия и често е канен да коментира политическата и икономическа ситуация в страната.
В зависимости от того, що будет с ценами на нефть, с мировой экономикой, что будет делать российская власть, будет ли она проводить реформы, бороться с корупцией.
Гуриев избяга от Русия през април, след като в експертните си показания по делото ЮКОС е заявил пред властите, че осъденият на 11 години затвор олигарх Михаил Ходорковски е невинен. Вече от Франция икономистът обяви, че по време на разпита офисите му са били обискирани и че цялата му електронна кореспонденция през последните 5 години е била копирана. Гуриев допълни, че се страхува за свободата си и че няма намерение да се връща в Русия, докато тази опасност не отмине. Той обясни още, че няма нищо против Путин или Медведев, но все пак той се опасява и в социалните мрежи написа: по-добре в Париж, отколкото в Краснокаменск. Градчето в Сибир, което е известно с урановите си мини и затворническата си колония, стана още по-популярно с факта, че там между 2005 и 2010 е лежал самият Ходорковски, преди да бъде преместен в друг голям затвор от бившият ГУЛАГ в субарктичния град Сегежа в Карелия.
Италианският актьор Джулиано Дженема почина при тежка катастрофа във вторник през нощта и инцидентът е станал близо до италианската столица Рим. За грингото Джема и героя в един пробит долар, разказва Илия Вълков. Nobody knows the story of a man.
Джулиано Джема започва филмовата си кариера като каскадьор, а по-късно участва в едни от най-известните италиански уестърни, популярни като спагети уестърн. Използвал и сценичното име Монгомери Ут. Играва и в кинолентата Бен Хур. Има участие в 70 филма, както и в много телевизионни предавания. В България той става особено популярен с участието си в уестърните С Богом Гринго и Един пробит долар. През годините се занимава и с скулптура. Последната му поява на снимачната площадка бе през 2012 година във филма на Уди Алън На Рим с любов. През този септември навърши 75 години. Тази нощ автомобилът, с който пътува Джулиано Джема, катастрофира. Инцидентът става малко преди полунощ в Черветери, близо до Рим. В колата при него е имало още двама пътници. Автомобилът се е блъснал челно с друга кола, малко преди Джема да достигне до дома си. Актьорът е откаран в болница, където по-късно е починал.
Адиос, амичи!
Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта ще има значителна облачност и на места главно в западната половина на страната ще превалява дъжд. Утре ще е с разкъсана облачност, по-значително отново над Западна България и североизточните райони, където на места валежите ще продължат. Следованите часове обаче облачността ще започне да намалява по-чувствително над южната половина от страната. Ще е студено за началото на октомври с минимални температури между 27 градуса. Максималните ще са между 8 и 13, София около 9 градуса.
Всичко за времето на времето.bg. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция пътна инфраструктура и Център за информация на пътна полиция, пътищата от републиканската пътна мрежа са проходими. Пътните настилки в страната, както на автомагистрали Люлин, Хемус, Тракия, Марица и Струма са мокри. Затворени са проходите Златишки и Върбишки, а през Дюлински е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърдица, Елена, Вратник, Петрохан и Шипка, над 20 тона през Айтовски проход. На автомагистрала Тракия на виадукта при 67 км се извършва възстановителни дейности на пътното платно, като е въведена временна организация на движението, а за тежкотоварни автомобили с маса над 12 тона са организирани обходни маршрути. На автомагистрала Марица при километър 90-91 в посока Харманли-Любимец е въведена временна организация на движението поради извършване на аварийно-ремонтни дейности. Съюза на българските автомобилисти ви съветва да карате с разумна скорост и повишено внимание в близост до учебни заведения, детски градини и спирки на градски транспорт. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Ако искаме да правим успешен бизнес в бъдеще, трябва да поставим основите му тук и сега. Вероятно всеки предприемач би признал правотата на тази сентенция. Остава обаче по-сложният въпрос – как да го направим? Отговор ще получим от изпълнителния директор на SAP България Румяна Тренчева, която участва във форум посветен на технологиите като основа за правенето на успешен бизнес. С нея разговаря Марта Младенова.
SAP е партньор на бизнеса вече 40 години, а в стремежа си да подобри и да помогне на бизнеса в решаването на належащите проблеми. Те може да са свързани както с конкретен бизнес процес, който трябва да се оптимизира, а за неговата оптимизация е необходимо въвеждането на работещ и надежден софтуер, който да оптимизира този процес. Освен всичко това, ние сме партньор на бизнеса и в желанието му да го подготвим за една нова среда, в която той оперира днес. Тази среда се случва и тя е повлияна от глобалните тенденции, които се случват в нашия социален живот. Социално ние сме свързани с онлайн мрежи навсякъде, всички от нас. Социално ние зависиме от нашето крайно мобилно устройство. За нас това да общуваме и да получаваме съобщения, имейли, да прочитаме пресата,
да го правиме на нашето мобилно устройство е част от нашето ежедневие. Освен всичко останало, ние сме потребители на облачни услуги, всички ние, без дори да знаем, защото това да използваме Google или да влеземе във Facebook или в LinkedIn, това е клауд-базирана услуга. Нашите деца използват клауд-базирани услуги, без да знаят какво представлява клауд или облачни услуги. Тоест, технологиите вече са част от нашия социален живот, без ние да го осъзнаваме. Естественият процес, който в момента се случва, е, че ние, желайки или не желайки това, пренасяме тези очаквания, това наше социално общуване, в начина по който правиме бизнес. И така постепенно, значи, бизнес процесите вече са повлияни от технологии, които ние не подозирахме, че ще се случат толкова бързо. В нашата стратегия на SAP, ние разбираме това, което се случва в глобален мащаб и отговаряме на тези промени, като подготвяме едно предприятие на бъдещето. Тоест, всичките тези служители, които вече социално в личния си живот използват технологиите, да могат да ги използват и в професионалните си задължения всеки ден, като едно предимство, което улеснява тяхната работа.
Къде е българския бизнес в този процес? Ако направим една съпоставка, да речем, с европейски партньори, с Щатите или Япония?
Аз не правя абсолютно никаква разлика между българския пазар и пазара извън граница. Ние просто сме една малка част от един глобален пазар. Ние много често сме възприемани от много инвеститори като място и като пазар за инвестиране с ниска рентабилност, но и с пазара, на който все още съществува достатъчно критично знание и умения в тези високотехнологични направления. Така че по-скоро единственото, което ни липсва, е да осъзнаеме собствените си потенциал. Липсва ни самочувствие да осъзнаеме, че този пазар, на който имаме на труда, всъщност е един конкурентен пазар и немалко компании продължават да инвестират в България и сега, защото знаят, че ние имаме уникални конкурентни предимства все още. Така че за SAP българския пазар е интересен както пазара във всяка една европейска държава. Тенденциите, които се случват в България, се случват и извън България. И това, което е много важно, е, че в момента големите технологии, тези така наречени disruptive technologies, всъщност понякога те се появяват на най-неподозираните места и такива, дори на България, защо не, едно място, където може да е люлката на следващата технология, която изцяло да промени начина, по който общуваме в някой наш аспект от живота. Аз мисля, че в момента ще идва времето, когато наистина ще трябва да правим повече с по-малко. Това вече се случва, но тогава, когато трябва да правим повече с по-малко, трябва наистина да разчитаме изключително много на уменията си, които имаме, на тази култура, да търсеща култура, на хора, които наистина се справят с всякакви ситуации и иновират.
Попитах ви за мястото на българския бизнес като сравнение, защото знаем, че в България има добри компании, особено с малък, среден бизнес, обаче те нямат, да речем, интернет представяне или имат само една страница, която не се поддържа добре, един Facebook профил, от който човек нищо не може да разбере. А това е съвсем малка част от това, за което ние говорим в момента.
Ами тези компании, ако интервюрате тези компании, те ще ви кажа, че има криза. Но ако интервюрате други компании, които имат интегрирана система, която да се грижи за тяхните клиенти, които присъстват в онлайн медиите и се рекламират по всякакъв начин, които знаят как да използват социалните мрежи, за да могат да развиват стойността на тяхния бранд, тези компании ще ви кажат, че може би няма криза. Тоест, технологиите и продуктите на SAP днес са необходимост за всички компании, които имат визия и желание да излезнат от кризата.
Това е начин на мислене. Да инвестираш в технология днес означава да трансформираш начина, по който си правил бизнеса. Да не търсиш твоите клиенти, потребители на местата, на които те са били преди една година. Да ги търсиш на нови места, в нови сегменти. Да подхождаш към тях по нов начин. Да достигаш чрез повече информационни канали до по-голям обхват от клиенти. Тоест, за всички български компании, които все още не вярват в технологиите, ги призовавам да направят първата си стъпка веднага, за да може наистина да се приближат по-бързо до собствения си растеж.
Всъщност, наистина ли е толкова скъпа инвестиция да се инвестира в технология, която ще помогне да се оптимизира работата и да се работи с клиентите на повече канали? Защото знаем, че има дори в пощите все още пишат на тетрадки.
Категорично не, защото това са го измислили и професори по икономика, които са въведели така нареченият термин ROI, Return on Investment, или кога ще си възвърнеме инвестицията, която сме направили днес, след колко време, след хикс време ще си възвърнем тази инвестиция, но в момента, в който вече сме си възвърнали инвестицията, ние изцяло отваряме един изцяло нов за нас периметър на развитие, който допреди това не е бил възможен. От тази гледна точка всяка технология е оправдана от една страна, от друга страна тя вече е комодити, тя вече е стока и необходимост.
По-лесно се обновява.
Не толкова, че по-лесно се поддържа и обновява, но се откриват нови възможности за бизнеса. Открива се изцяло нов подход. Променяме начина, по който ние правиме определени бизнес процеси. А това е начина да растем. Не можем да продължим да чакаме да излезнем от кризата или да мислиме, че нещо мистично ще се случи. Всичко, от което имаме нужда, се намира тук и сега и то е налично и то не е толкова скъпо. Просто трябва да осъзнаеме потенциала, който технологиите ни дават днес.
Осъзнаването на този потенциал ли е в основата на проблема на бизнес?
Вече в глобален мащаб за хората по целия свят най-голямата емоционалност и тяхната асоциация с продукт е технологичен продукт. Те не напускат дома си без мобилен телефон, който днес обаче не е само мобилен телефон, с който те правят снимки, с който те слушат музика, споделят информация постоянно в онлайн мрежите. Така че технологията е част от нашия живот, не само навсякъде по света. От тази гледна точка ние просто трябва да осъзнаем и приемеме, че работиме в вече променена бизнес среда. Важно е, че SAP като компания има тази осъзнатост за основните промени, които се случват в глобалния бизнес. Тези промени водят до промяна и на нашето портфолио от продукти, което днес е разделено в, както естествено, в бизнес приложенията, бизнес апликейшените, които ние създаваме за бизнеса по принцип, но освен това ние инвестираме в облачните услуги, в клауд базираните решения, ние инвестираме в мобилните продукти, които да бъдат налични за нашите клиенти, продължаваме да инвестираме в бизнес аналитикс решенията, които да дадат аналитичност на нашите клиенти, да могат да разберат къде наистина е техния проблем, като анализират собствените си бизнес данни. И естествено продължаваме много да инвестираме в Database and Technology, това портфолио, което ние разширяваме с нашия иновативен и нов продукт SAP HANA, който дава възможност на компаниите да извлекат ползата от технологиите и да анализират данните си в реално време. Тези 5 продуктови направления всъщност отговарят на 5 основни мега промени, които се случват в глобалната икономика.
Атака я няма за 4 дни и държавата ще се срине. Бъдете така. Пазете ни! Пазете ни като стайно цвете, защото без Атака... Парламента се срива и държавата се срива.
Хората на Сидеров се върнаха. Парламента без проблеми даде доверие на Миков и кабинета Орешарски. Ден, след като би с 70 на 30 ГЕРБ на изборите в Гърмен, депутата Ахмед Башев разясни кадровата политика на ДПС.
Ако някой си е мислил, че аз като съм казал, че иска да има началник на полицията в Гърмен помак, аз не съм казал, че там ще дойде някой четири рогат дявол, който ще изяжда хората. Той трябва да бъде професионалист. Ние, животни на постове, държавни, не слагам.
Собствениците на стари коли с катализатори ще плащат по-висок данък на ДПС. Грингото на италианското кино Джулиано Джема загина при автомобилна катастрофа. И още в денят.
Те са смешни, техните юристи, ние ги познаваме. Те са загубили доста дела в Европа, ще загубят още едно, ако тръгнат да се борят с нас. И ако трябва, пак ще ги пляскаме.
Година след като искаше да напляска руснаците, Русия се оказа новата работна площадка на Симеон Дянков. Местен, частен икономически вуз си го хареса за ректор.
Това беше по-важното в деня. Редактор на предаването Ангел Иванов, звукорежисер Боянко Кудов. Приятна вечер от мен, Никола Братанов.